usnem.
Tisti, na katerem piše off.
Zaradi milijardne bančne luknje vnovič proti vladni protesti v Moldaviji. Izrael podaljšuje obmejni zid na meji z Jordanijo. Hrvaška vlada kritična do prenosa košarkarske tekme med Slovenijo in Hrvaško. Okrajno sodišče odločilo o zastaranju primera Patria. Rock'n'roll poezija in skateri v Trubarjevi hiši literature. Več 10 000 glava množica v moldavski prestolnici Kišinjev protestira proti skorumpiranosti tamkajšnjih oblasti. Do ponovnih nemirov je prišlo zaradi nerazrešenega finančnega škandala, ki je v tej majhni državi povzročil nastanek milijardne bančne luknje. Bančna luknja je nastala konec lanskega leta, a še sedaj ni znano, kam je poniknil denar. Vse od tedaj v Moldaviji prihaja do občasnih izbruhov nezadovoljstva zaradi postopanja oblasti pri preiskavi bančne goljufije. Nezadovoljni protestniki zato zahtevajo odstop večjih višjih uradnikov Moldovske centralne banke, predsednika Nikolaja Timoftija ter takojšen razpis predčasnih volitev. Odtujen znesek sicer predstavlja 1/8 celotnega bruto domačega proizvoda te države, zato je sanacija bančne luknje močno prizadela ljudi, saj so se nenumoroma povišale cene življenjskih dobrin ter inflacija. Zaradi škandala je v začetku letošnjega leta že odstopil tedani premier Gril Gaburici, njegov naslednik Valerijus Strelet pa je obljubil vključitev revizorjev Mednarodnega denarnega sklada v preiskavo bančne goljufije. Protestniki so se v noči iz nedelje na ponedeljek v Kišinjevu utaborili in napovedujejo nadaljne proteste, dokler ne bodo uslišane vse njihove zahteve. Borci prepovedane kurdske delovske stranke so sinoči na skrajnem jugozahodu Turčije napadli konvoj turške vojske. V napadu je bilo po trditvah kurdskih upornikov ubitih 15 vojakov, uradna Ankara pa o številu žrtev zaenkrat še molči. Kot povračilni ukrep je turška vlada nad uporne Kurde poslala zračne sile, ki so kmalu po napadu zbombardirale nekaj 10 kurdskih ciljev. Tokratni incident je eden izmed najbolj krvavih po julijski prekinitvi dolgoletnega premirja med kurdsko delovsko stranko in Turčijo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pričakovano napovedal, da Izrael ne namerava sprejemati beguncev iz Sirije in ostalih bližnje vzhodnih držav. Netanjahu je pojasnil, da v Izraelu ni prostora za pomoči potrebne begunce, sočasno pa je dodal, da begunci predstavljajo tudi varnostno grožnjo in da morajo zaradi tega nadzorovati meje pred nezakonitimi prebežniki ter teroristi. Izrael bo s tem namenom tudi podaljšal obstoječi obmejni zid. Načrtovanih je novih 30 km betonske ograde na meji z Jordanijo. Po trditvah izraelskih oblasti bo nova pridobitev pomagala preprečevati vstop beguncev v državo. V Avstriji bodo odpravili izredne ukrepe za sprejem beguncev, ki so ga sprejeli pretekli konec tedna. Z omenjenim ukrepom so začasno odpravili na ključne mejne kontrole in s tem omogočili prehod avstrijskih meja več tisoč beguncem. Avstrijska vlada je napovedala postopno vrnitev mejnih kontrol in striktnejšega nadzorovanja svojih meja. V Bruslju kmetje protestirajo proti evropski kmetijski politiki. Več sto kmetov se je zjutraj s traktorji odpravilo proti evropski prestolnici in pri tem povzročilo 200-kilometrske zastoje na belgijskih avtocestah. Kmetijski ministri posameznih držav članic danes na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije razpravljajo o možnih rešitvah za hudo gospodarsko krizo na kmetijskem trgu mlečnih izdelkov, svinine ter govedine. Kmetijski sektor je v hudi krizi zaradi trgovskih embargov številnih evropskih držav za ruski trg, nedavne odprave kvot za proizvodnjo mlečnih izdelkov in ohlajanja kitajske ekonomije. Korporacija Fiat Chrysler je v Združenih državah Amerike napovedala upoklic slabih 8000 vozil. Gre za modele vozil, pri katerih so nedavno odkrili pomankljivosti glede varnosti njihovega infozabavnega sistema. Varnostna luknja je omogočala hekerjem, da so preko interneta prevzeli nadzor nad ključnimi avtomobilskimi sistemi, med drugim motorjem, zavorami in servo volanom. Pred enim mesecem je Fiat Chrysler iz podobnih razlogov že upoklical 1,4 milijona vozil. Hrvaška vlada je izrazila ogorčenje zaradi sobotnega prenosa košarkarske tekme med Slovenijo in Hrvaško na državni HTV. Levosredinska vlada državni televiziji očita pristranski prenos tekme. Med dvournim prenosnim tekme niti enkrat niso pokazali dela tribune, na kateri sta sedela slovenski in hrvaški premier. HTV je namesto tega večkrat predvajala kader s predsednico Hrvaške Kolindo Grabar Kitarović. Vlada HTV-ju s tem očita nevljudno ignoriranje državnega obiska slovenskega premijeja, ki naj bi potekal tudi v luči pomiritve odnosov po zapletu z arbitražo.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Okrajno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je primer Patria za vse tri obtožene, torej Antona Krkoviča, Janeza Janšo in Ivana Crnkoviča, zastaral. Odločitev je sprejela okrajna sodnica Tanja Lombarjenko, ki je primer po odločitvi ustavnega sodišča dobila v ponovno obravnavo. Odločitev sodišča je že dala ponoven zagon civilno-družbenim izpostavam stranke SDS. V odboru 2014 zahtevajo odstop vseh sodnikov in tožilcev, ki naj bi kršili človekove pravice. Janez Janša se je že odzval preko socialnega omrežja Twitter in zastaranje označil za, citiramo, veliki pok iz Murgel, ki se je razblinil. Finančni minister Dušan Mramor je na današnji tiskovni konferenci s pomirjujočim tonom naznanil, da si je Slovenija povrnila finančno suverenost. Mramor je napovedal tudi nadaljne reforme, med drugim ustanovitev male slabe banke in reformo davčnega sistema. Finančni minister je poudaril, da je v preteklem letu svojega službovanja uspel na bolje premakniti številne gospodarske kazalce od znižanja brezposelnosti za 0,7% do visoke gospodarske rasti. Prisluhnimo, kako pozitivne kazalce interpretira finančni minister.
Zdaj, eno leto po tistem, ko sem imel hearing v parlamentu, 4 ure, mislim, da je trajal pa pol, in takrat sem si zastavil, da moj glavni cilj bi bil, da doseže Slovenija ekonomsko samostojnost, ekonomsko suverenost, če se to še spomnite. Mi lahko rečemo, da smo dobršno mero ekonomske suverenosti dobili nazaj. Mi se zdaj prosto v bistvu nastopamo na finančnih trgih, imamo besedo pri oblikovanju sistema, nimamo več enega postopka, ki nas je zelo bremenil, to je presežnih makroekonomskih neravnovesij. Če nam uspe 2,9% primankljaj letošnje leto, bomo še išli še iz drugega postopka presežnega primankljaja, tako da pač Evropa ne bo več nad nami. Seveda pa to ne pomeni, To ne pomeni, da si lahko potem oddahnemo in sprejmemo karkoli. Seveda morajo biti naše odločitve in dejanja smiselna. Torej, te dobre izglede, ki jih imamo za naprej tudi, niso samo umevni. Obstaja vrsto tveganj, mednarodno okolje je eno veliko tveganje, kot veste, begunska problematika, ta lahko zahteva zelo velike količine javnih izdatkov. Potem dogajanje na Kitajskem, Grčija je politično še vedno nestabilna, ali bo ta program potem tudi izveden, odvisno, kaj bo na grških volitvah in tako naprej.
Sprememb gospodarskih kazalcev na bolje ne občutijo vsi ljudje enako. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so zato organizirali tiskovno konferenco, na kateri so vlado pozvali k izredni uskladitvi pokojnin. S tem ukrepom bi iz revščine pomagali rešiti veliko upokojencev, ki prejemajo nizke pokojnine in zato živijo blizu oziroma pod pragom revščine. Več o razlogih za sklic konference nam pove samostojni strokovni sodelavec sindikata Goran Lukič.
Nažalost, tukaj na drugi strani poziva, torej odgovorni politiki se delajo, ne vem, ali neumne, ali ignorantske, ali pa oboje hkrati. Skratka, če pogledamo podatke rasti, gospodarske rasti leta 2014, je 3-odstotna, vsi pogoji so izpolnjeni za izredno uskladitev pokojnin, medtem ko pa v bistvu vlada Republike Slovenije se pa strajno izogiba svoje odgovornosti, da končno realizira tisto, čemur je zavezana in čemur v bistvu tudi sama govori, torej da je nazadnje pravna država in tako naprej, skratka, da se končno izredno uskladijo pokojnine. Zakaj? Mislim, tukaj mi ne treba preveč razlagati, zaradi tega, ker argumenti so več kot jasni. Že sami podatki Zavoda za pokojninsko zavarovanje o tem, koliko upokojencev prejema pokojnine, recimo, ki so niže od 500 evrov, povemo, da je prag tveganja revščine v Sloveniji 603 evre, skoraj 50% starostnih upokojencev prejema pokojnine, ki so niže od 500 evrov. Skratka, ne bom zdaj govoril, da če kdaj je zdaj čas za izredno uskladitev. Bom rekel bolj natančno, da je v bistvu nujno že šel mimo čas za izredno uskladitev pokojnin. To pomeni, da bi že morali vlade sprejeti to odgovornost že par mesecev nazaj in izredno iti v postopek izredno uskladitev pokojnin. Torej, takoj in zdaj je pravi odgovor, da se te pokojnine uskladijo končno.
Off je pripravil Martin.